ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, donosimo predavanje na temu biblijsko shvatanje smrti. Ovo predavanje je održao dr. Predrag Dragutinović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru ciklusa predavanja Škola pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Zahvaljujemo kolegama Radio Besede na ustupljenom materijalu.
Časni oci, braći i sestre, najpre da se zahvalim domaćinima na još jednom pozivu. Počastvovan sam da se, evo, po treći put nalazim sa vama ovde u Novom Sadu i želim najpred izrazim, dakle, zahvalnost što ste me pozvali i veliko zadovoljstvo da sam večeras ponovo sa vama. Ciklus predavanja, koliko mi je poznato, je vezan za biblijske teme ove jeseni. Moja tema je biblijsko shvatanje smrti. Tako se dogodilo da ova tema ima veze i sa jučerašnjim danom. Juče se naša crkva molitveno sećala pokojnika, svih onih koji nisu sa nama, nisu u životu. I ja bih u tom molitvenom duhu i sećanju na preminule srodnike, braću, sestre, želeo da kažem danas nekoliko reči, da podelim, odnosno sa vama, nekoliko uvida iz tematike biblijskog shvatanja smrti. Naravno, ova tema je preširoka da bismo mogli sada da obradimo sve njene aspekte, ali nekoliko manjih tako uvida koje sam ja stekao tokom svog rada i čitanja želeo bih večeras da podelim sa vama. Dakle, biblijsko shvatanje smrti. Smrtnost, prolaznost, je integralni deo čovekovog samorazumevanja. Svi ljudi, svih vremena, sa svih geografskih prostora, bez obzira na njihovo kulturološko okruženje i utemeljenje, imaju nešto zajedničko, a to je da se samorazumevaju kao smrtna bića, kao bića prolazna, kao bića koja žive u jednom ograničenom vremenskom periodu. I te smrtnosti, prolaznosti, dakle, ljudi postaju svesni uvek u jednom momentu svoga života. Dakle, to je ono što je opšte ljudsko i svevremensko, je da smo prolaznici, da nismo večni i da je naša egzistencija ograničena. Za razliku od ostalih živih bića, čovek se uvek na jedan poseban način suočavao sa tim uvidom da je smrtan, da je njegovo postojanje ograničeno. On je kroz istoriju, kada posmatramo i religijske kultove i filosofska razmišljanja i uopšte mnoge stvari koje su ljudi radili, oni su pokušavali da objasne tu činjenicu smrtnosti. Želeli su da razumeju šta je to, imali to nekog smisla živeti na ovoj zemlji, imali uopšte smisla umirati, da li je smrt početak nečega ili je kraj svega. To su pitanja koja su ljudsku misao i ljude mučila već čitavu istoriju. Za razliku od životinja, recimo, koje su svesni svoje smrtnosti i koje instinktivno reaguju na to da izbegnu smrt, dakle, čovek ne reaguje samo instinktivno na smrt, već pokušava, dakle, da je objasni. Biblija, sveta knjiga hrišćanske crkve i delom sveta knjiga jevrejske zajednice, je knjiga koja nudi jedno specifično viđenje smrti kao pojave, smrti kao fenomena. To njeno viđenje nije monolitno, dakle, postoje mnoga prazna, razni pokušaji da se priđe ovom fenomenu i ovom problemu. Mi ćemo danas pokušati u kratkim crtama da vidimo kako to u Bibliji načelno izgleda, kako se čovek razumeva, kako se razumeva njegova smrtnost. Kada govorim, dakle, u Bibliji, imam u vidu Stari i Novi Zavet, dvodelni kanon jednog pisma, Svetog pisma Hrišćanske crkve. I na početku je važno pomenuti da Stari i Novi Zavet različito tretiraju problem smrti. Odnosno, u te tekstove su utkana različita iskustva ljudi koji su pokušavali da, koji su se hvatali u koštac sa fenomenom i sa pojavom smrti u ljudskoj egzistenciji. Počeo bih sa Starim Zavetom. U Starom Zavetu generalno vlada jedna očigledna nesigurnost i neizvesnost kada je u pitanju čovekova smrt. I generalno zagrobni život. Znate, u Starom Zavetu, recimo, blagoslov Božiji, neki radostan i blagosloven život, se meri po godinama koje čovek provede na zemlji. Zato su praoci, oci, jevrejski oci, umirali u dubokoj starosti, ostavljali za sebe veliko potomstvo i negde se tako merio taj blagoslov koji njima Bog daje, merio se dakle za tog života. Što duže čovek živi, što veće potomstvo ostavi za sebe, to je veći blagoslov Božiji koji je obitava na njemu. Ovako shvatanje je dakle često u Starom Zavetu i prirodno je da ovako shvatanje ne prate neke priče o zagrobnom životu. Zagrobni život je nešto što je manje važno i sekundarno u odnosu na ovaj život ovde i ono što čovek u ovom životu ovde postigne. Međutim, u Starom Zavetu takođe postoji jedna vrsta verovanja u zagrobni život, dakle da smrt nije kraj. Međutim, to verovanje, odnosno to šta se posle smrti događa, u Starom Zavetu nije jasno i nije definisano. Pominje se često Šeol. 66 puta u Starom Zavetu se pominje Šeol kao jedno mesto koje odlaze ljudi posle smrti. Šeol u našem prevodu bi značio kao neka, nešto što nije zemlja, ne zemlja, tako reći, nešto što nije ova ovde zemlja, nešto drugo. I u tom Šeolu se nalaze ljudi posle smrti u vidu senki, to je zemlja senki, takođe se naziva, i u toj zemlji senki nema kontakta, ni ljudi ne komuniciraju među sobom, niti komuniciraju sa Bogom, niti komuniciraju sa živima. Postoji dakle takva predstava. Imate u psalmima veoma često molitve koje govore o tome da se, koje mole Boga da čovek ne obitava u zemlji senki, da mu se produži ovo zemaljski život. Tako da su to ta dva vida razumevanja života i zagrobnog života koje najčešće srećemo u Starom Zavetu, a povratak iz smrti, povratak pojedinca iz smrti je za judejstvo, za Jevreje i za Stari Zavet nezamisliv. Oni nemaju takvu predstavu, nemaju verovanje da mrtav čovek može da ustane i to možete jasno iščitati recimo u knjizi u Jovu, 14. glava 12. stih, gde Jov kaže mrtvac ne ustaje. Dakle, ne može mrtav čovek ni na koji način da oživi. Naravno, u knjizi o Jovu, recimo, pa i u drugim starozavetnim spisima se opet dosta maglovito govori o nekim mogućnostima života posle smrti, ali kažem nikako u smislu da neko ko je mrtav može postati živ. To ne postoji. Jedino mesto u Starom Zavetu gde se eksplicitno govori o mogućnosti vaskrsenja mrtvih, dakle onih koji su umrli da mogu ponovo da žive, je u knjizi proroka Danila u 12. glavi, u 2. stihu, gde kaže i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Dakle, ovo je jedino mesto u Starom Zavetu gde se eksplicitno govori o jednoj vrsti vaskrsenja koje dolazi. I karakteristično za ovo mesto je da se oni koji spavaju u prahu zemaljskom bude, dakle, vaskrsenje se razumeva, ustajanje iz mrtvih se razumeva kao nešto telesno, dakle, ne u smislu nekom duhovnom, da će na neki način ustati drugi nepoznat čovjek, ne, ovako telesno će ustati. To ustajanje mrtvih će se dogoditi u poslednji dan, u sudnji dan, dakle stvar je budućnosti. Ono će biti kolektivni, odnosno saborni događaj. I jedan deo onih koji su usnuli u Gospodu će ustati za život večni, dok drugi odlaze u sramotu i prekor, odnosno odlaze u neki drugi vid egzistencije koja se razlikuje od večnog života. Dakle, interesantno je da je u Starom Zavetu vera u vaskrsenje mrtvih izražena jedino u ovom stihu, dakle u knjizi proroka Danila 12.12 i da se vaskrsenje tiče daleke budućnosti, sudnjeg dana, poslednjeg dana, i da će to biti jedan saborni događaj. Kasnije u nekim drugim jevrejskim spisima dolazilo je do nekih refleksija i razmišljanja o tome šta se događa sa čovekom posle smrti do tog dana, do tog sudnjeg dana kada će svi vaskrsnuti. Ima nekih indicija da postoji verovanje u večni život duše, odnosno da duša preživljava telo i da obitava u knjizi Premudrosti Solomonovih i tako dalje. To su malo kasnije knjige koje su već došle u kontakt sa grčkom mišlju negde trećem veku pre Hrista. I postoje, dakle, ali to su vrlo onako stidljive refleksije na tu temu i nema nekih ozbiljnijih, dakle, razmatranja ovog problema kroz prizmu mogućnosti života posle smrti, odnosno vaskrsenja mrtvih. Slična stvar sa pitanjem o smrti, sa temom smrti je i u grčko-rimskom svetu, dakle u jednom svetu u kome se javlja hrišćanstvo. I tu postoje izvesne nesigurnosti u pogledu toga da li nešto čeka čoveka, da li je smrt početak, da li je smrt kraj, da li nešto sa smrću novo počinje ili se sve završava i tako dalje. I uglavnom je smrt shvatana kao konačni gubitak, znači nema, posle smrti u principu nema ničega više ili ima nečega što mi ne možemo da znamo i ograničavamo se na to da pričamo ono o čemu možemo da pričamo, dakle ne onome čemu ne možemo, što dolazi posle. Interesantno je da kada uporedimo grobne, arheološki, kada uporedimo grobne natpise iz kasne antike, dakle iz vremena pojave hrišćanstva, kada uporedimo hrišćanske grobne natpise i grobne natpise iz neznabožačkog sveta, vidjet ćemo da čak 70% grobnih natpisa hrišćanskih izražava veru u nešto posle smrti. Dakle, nije grob konačna reč nad čovekovim životom, postoji vera da na neki način čovek nastavlja da egzistira i posle smrti, dok kod neznabožačkih grobnih natpisa samo 7% tih grobnih natpisa izražava veru u neku vrstu zagrobnog života. Svi ostali natpisi demonstriraju prosto jednu ljubav, poštovanje prema pokojniku, pozivajući se na njegovu prošlost, kakav je čovek bio i tako dalje. Dakle, hrišćani donose dakle, tu jednu nadu u život posle smrti. Interesantno je u okviru judejstva, i da polako time privedemo temu Staroga Zaveta, u okviru judejstva imate zanimljivo iz Evanđelja po Marku da se Isus Hristos poziva na knjigu Izlaska, 3:6, gde se kaže da je Bog Isaka, Avrama i Jakova Bog živih, a ne mrtvih, u jednoj diskusiji sa farisejima. Interesantno je da Isus Hristos ovo mesto iz knjige Izlaska, pazite, ovo je starozavetni citat, iz knjige Izlaska, 3:6, tumači u smislu da u Bogu ne postoje mrtvi, nego da su u Bogu svi živi. To je jedan interesantan moment, dakle, to je Evanđelje po Marku, 12:24-27. Međutim, kada se ima u vidu ta starozavetna i neznabožačka nesigurnost u pogledu dalje egzistencije čoveka u bilo kom vidu posle smrti, postaje jasno koliko je hrišćanska poruka o vaskrslom Hristu bila skandalozna za svet u kome se pojavila i koliko je bila unikatna da hrišćansko ispovedanje vere Isus je vaskrsao iz mrtvih, odnosno Bog je Isusa iz Nazareta podigao iz mrtvih. On živi, nije mrtav. To je vera u vaskrsenje pojedinca, ne samo što je to u ovom slučaju bio Isus iz Nazareta, nego uopšte da je mrtvac mogao, znate, i mi imamo u narodu poslovicu mrtva usta ne govore, nema, posle smrti nema ničega. Ova vera u vaskrsao Hrista je tadašnjem okruženju bila vrlo gotovo apsurdna. Kako može da ustane mrtav čovek, mislim? Ako se setimo malo pre što smo rekli, za judejce, za jevreje, nije moguće da pojedinac vaskrsne, niti je moguće da pojedinac vaskrsne sada. Moguće je vaskrsenje svih, saborno vaskrsenje, i to u poslednji dan. Kada dođe poslednji dan, kraj sveta, Tada će svi vaskrsnuti, svi odjednom, dakle ne jedan ne pojedinac, svi će vaskrsnuti u dalekoj budućnosti. To da vaskrsne jedan čovjek, pojedinac, i to da vaskrsne u istoriji sada ovdje, bez da je došao kraj sveta, to je za judejski svet jedna nezamisliva stvar. Međutim, svi Hristovi učenici su bili Jevreji. To znamo, najbliži Hristovi učenici su bili Jevreji. I kako je onda moguće da su ti isti Jevreji koji nisu imali tu mogućnost da sebi predstave tako nešto, mogli da poveruju da je Hristos vaskrsao? I da to propovedaju i da traže objašnjenje za Hristovo vaskrsenje u Starom Zavetu. Vidite, to da su učenici poverovali da je Hristos vaskrsao je u istoriji pokušavano da se objasni na različite načine. Jedno od poznatih objašnjenja je bilo to da su učenici Hristovom smrću bili strašno ožalošćeni, da su sa njegovom smrću na krstu izgubili sopstvenu ideju do koje im je bilo stalo, znači njih 12 je sve ostavilo i pratilo Hrista po Galileji, išlo s njim u Jerusalim i tako dalje. I odjednom su izgubili svog učitelja i pošto su bili tako strašno žalošćeni i bilo im je teško, oni umišljaju vaskrslo Hrista. To je bilo jedno od objašnjenja koje se sreće recimo u istoriji tumačenja hrišćanske vere i tako dalje, da je Hristos, da su učenici praktično to umislili, izmislili, isfantazirali i tako dalje, jer nije moguće da mrtvac ustane. Međutim, postavlja se pitanje kako su učenici mogli da nešto umisle i isfantaziraju i izmisle kada to uopšte nije postojalo u njihovom misalnom svetu. Kao što smo videli, u Starom Zavetu ne postoji takva predstava da bi neko mogao da je iskonstruiše uopšte. Vidite, mi kao ljudi funkcionišemo na osnovu slika i predstava koje imamo, koje su u našem misalnom aparatu. One koje nisu, mi ih ne poimamo jednostavno. Tako da je vera učenika u Hristovo vaskrsenje morala da bude prouzrokovana jednim mnogo jačim utiskom i događajem nego što bi to moglo da bude prosto njihova depresija, ožalošćenost i tako dalje zbog izgubljenog učitelja. I evanđelja govore o tome. Postoje dva, da tako kažem, značajna mesta u evanđeljima koja se tiču Hristovog vaskrsenja, koja govore o tom događaju. Prvi je prazan grob, znači učenici nalaze prazan grob, grob je prazan, nema ga, tu gde su ga sahranili, on prosto nije tu. I postoje pojave vaskrslog Hrista u evanđeljima, u svim evanđeljima, osim u evanđelju po Marku, koje se završava nešto ranije, postoje priče o pojavama vaskrslog Hrista koji se posle smrti javljao svojim učenicima i te pojave su tumačile prazan grob na koji su učenici prethodno naišli. Vidite, priča, najstarija hrišćanska priča o praznom grobu je u Evanđelju po Marku, 16. glava od 1. do 8. stiha. Priča o praznom grobu počinje tako što žene, koje su i ranije bile svedoci Hristovog javnog delovanja i svedoci njegove smrti na krstu, u 15. glavi u Evanđelju po Marku, 40. i 47. stih, žene su tu, one prate šta se događa. Hristos je raspet, stradao, sahranjen. I one u treći dan odlaze, to je 16. glava, 1. stih u Evanđelju po Marku, da posete, da pomažu njegovo telo. One odlaze, grob je prazan, nema ga u grobu. Umesto leša, kako su očekivale da će naći, one nalaze jednog mladića u grobu koji je obučen u belo. Taj mladić je anđeo, najverovatnije. I taj mladić im kaže da nije tu, on je ustao iz groba, vaskrsao ako hoćete, idite, kažite učenicima i tako dalje. Evanđelje se završava tako što žene ćute, uplaše se i ćute, jer o tome ne mogu da pričaju ništa. To je jedan prosto događaj koji prevazilaze njihove moći da o njemu pričaju. I interesantno je dakle da žene koje su otkrile prazan grob ne mogu da shvate taj događaj, ne mogu da shvate šta se tu u stvari desilo. Jedini njihov odgovor na čitav događaj je ćutanje. Tako to opisuje Evanđelje po Marku. Interesantno, vrlo realno opisuje događaj, dakle, bez ikakve pompe, bez ikakvih ulepšavanja, harmonizacije, glorifikacije, vrlo jedna realna priča, u čiju istoričnost nema razloga da se sumnja. Mada su često navođeni argumenti protiv istoričnosti ovakve priče, kako žene sada u treći dan tek idu, pa zar nije leš već odstojao i tako dalje. ili kako tek na putu se sete da će da neko treba da im pomeri kamen sa groba, jer kao što znate u judejstvu su ljudi sahranjivani tako da su stavljeni kao neku vrstu pećine manje i grobni kamen je stavljen nad tu pećinu. Međutim, u Evanđelju po Mateju već imamo jedno objašnjenje. U Evanđelju po Mateju 27. glava 62. do 66. stiha se govori o tome da su fariseji molili rimske vlasti da postave stražu, jer kaže ovi učenici njegovi to su varalice i oni će hteti da ukradu njegovo telo preko noći i posle da kažu da je ustao iz mrtvih. Dakle, kamen je postavljen na glob, postavljena je straža. U Evanđelju po Marku nema tako detaljnog opisa. Malo se ti opisi razlikuju od Evanđelja do Evanđelja, ali ne suštinski. I posle toga se Vaskrsli Gospod javlja učenicima i svojim javljanjem, naročito je Luka 24. glava karakterističan po tome gde se opisuju ti svi događaji javljanja Vaskrslog Gospoda, nerazumevanja učenika, nedoumica koje imaju u vezi toga i tako dalje. I sva ta javljanja Vaskrslog Gospoda su u stvari tumačenje praznog groba, grob je prazan, i taj moment donosi u hrišćanstvu nešto novo u odnosu na jevrejstvo. Pojedinac, konkretno Isus iz Nazareta, je ustao iz mrtvih. Dakle, jedna stvar koja se nije mogla poimati kroz neke unapred određene religijske strukture koje bismo, na primjer, našli u judejstvu, u Starom Zavetu i tako dalje. Hrišćani su Isusovo vaskrsenje vrlo brzo shvatili kao vaskrsenje, najpre učenici, a kasnije njihovi učenici i tako dalje, shvatili kao vaskrsenje koje se tiče nas. To nije vaskrsenje pojedinca koje se tiče samo njega, nego se tiče i nas. Te je stoga Hristos se naziva prvenac iz mrtvih. U prvoj Korinćanima, recimo 15. glava 20. stih, apostol Pavle kaže da Isus Hristos prvenac koji je ustao iz mrtvih. U Otkrovenju Jovanovom se takođe kaže prva glava 5. stih da je Hristos prvenac koji je ustao iz mrtvih. Dakle, to Hristovo vaskrsenje ne shvata se kao jedan individualni čin osobe koja je ustala iz mrtvih i dobro, on je ustao, šta sad? Nego se tiče svih kao jedan hrišćana koji poveruju to kao jedan događaj koji se odražava i na njihovu egzistenciju i na njihovu budućnost. Tako da hrišćanska zajednica sebe od samog početka razumeva kao zajednicu živih. I to zajednicu živih u najšire mogućem smislu reči. I onih koji su umrli, upokojeni u Hristu, i onih koji žive, svi su jedna zajednica u Hristu Isusu. Oni koji su u njega poverovali. I oni koji su se u njega krstili. U Korintu, na primjer, jednom gradu antičkom u ranom hrišćanstvu, je čak postojala tendencija da se hrišćani krštavaju u ime svojih pokojnika koji su preminuli, da bi oni bili vaskrsnuti sa Hristom kada on dođe. Znate, to je bila neka praksa koja je brzo nestala, ali u svakom slučaju Isusova smrt i vaskrsenje su shvaćeni kao zalog za nas. Dakle, to nije nešto što se desilo tek tako, nego nešto što se tiče nas. I nas, živih, i nas, mrtvih. I nas koji ćemo biti mrtvi. Tako da se to najbolje vidi u molitvenom životu rane crkve. Crkva u svom molitvenom životu, bogoslužbenom životu, se moli za pokojne. Moli pokojne da se mole za žive. Dakle, postoji jedna živa vera da je Bog naš, Bog živih, i da mi komuniciramo, dakle nema više veze sa Šeolom jevrejskim, znači da preminuli u Hristu komuniciraju sa nama i mi komuniciramo sa njima i Bog komunicira sa svima nama. Prosto to je vrlo rana hrišćanska predstava, odnosno vrlo rano razumevanje posledica Hristovog vaskrsenja po nas, po crkvu. Kada sve to imamo u vidu i kada se vratimo u današnje vreme, možemo reći da je smrt nešto što savremeni čovek doživljava kao nešto veoma ambivalentno. Imamo jedno veoma ambivalentno shvatanje smrti. Smrt je sa jedne strane svuda prisutna oko nas. Kroz medijsko posredovanje stvarnosti kome smo mi danas izloženi, mi smo u neprestanom kontaktu sa smrću, bilo simuliranom smrću kroz filmove, bilo realnom smrću koja nam se posreduje kroz štampu, kroz medije i tako dalje, mi smo je veoma, veoma svesni. Dakle, da smrt postoji oko nas, da umiru ljudi svakodnevno u velikom broju i tako dalje. To je jedno, u principu, jedan specifikum današnjeg vremena. To ljudi ranije nisu znali u toj meri uopšte. Postojali su, na primjer, Nemci koji nisu znali da postoji holokaust, a živeli su u Nemačkoj. Jednostavno, sistem informisanja, protok informacija nije bio donedavno tako izražen kao što je danas. Tako da mi imamo jedan najčešći virtualni doživlje smrti, vrlo intenzivan, s jedne strane, a s druge strane smrt, realan susret sa smrću i život u prisustvu smrti, da tako kažem, je odsutan iz naših života. Sveštenici najbolje znaju koliko se ljudi žure da telo pokojnika bude što pre izneseno iz stana, kuće i tako dalje. Ja sad ne znam u kojoj meri se očuva uopšte običaj bdenja nad pokojnikom, recimo da se provede noć i da porodica tu bude, da on ostane u kući. Toga je sve manje. Groblja su u principu izolovana zidovima i tako dalje, predstavljaju nešto tamo što čovek nerado gleda i krije se od prosto očiju javnosti, za razliku recimo od nekih seoskih sredina gde su groblja maltene bila integralni deo naseobine, manje ili više udaljena, ali integralni deo. Čovek je nekako sa tim živeo, tu su sahranjivani stariji, preminuli članovi porodice, tako dalje, na groblje se išlo prosto bez da je čovek morao da otvara neka velika vrata i tako. Jednostavno, danas je, kažem, odnos taj prema smrti veoma ambivalentan, ona je i prisutna i odsutna veoma iz naših života. Ono što mi hrišćani verujemo, i mi smo po tome, da tako kažem, i mnogo specifični, i druge religije to veruju, i možda neki ljudi koji nisu teisti u pravom smislu veruju nešto, da nešto postoji i tako dalje, mi smatramo da smrt nije poslednja reč. Naša nada je izražena u našem simbolu vere, gde kažemo čekam, mi smo čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Mi smo sačuvali tu jevrejsku nadu i veru da dolazi dan kada će doći do sveopšteg vaskrsenja i kada će nastupiti taj život budućeg veka. Mi ga čekamo, ali mi ga čekamo ne u takvom neznanju kao što su ga čekali Jevreji onda, kako to starozavetni tekstovi pokazuju, nego smatramo da ga čekamo sa sigurnošću, jer je Hristova smrt i njegovo vaskrsenje zalog za sve nas. On nas je iskupio, otkupio od smrti i mi prosto zajedno sa njim i u zajednici sa njim čekamo taj dan. To je ono što nije sporno, da tako kažem uopšte. Ono što je sporno je to međustanje, da tako kažem, šta se događa, znamo li, možemo li znati šta se događa u tom međustanju do tog dana kada ćemo svi vaskrsnuti kako verujemo, ima li tu nečega ili nema ničega. Hrišćanska vera, pogotovo, kaže, molitveni i bogoslužbeni život, pokazuje da tu ima nečega. Ljudi umiru, ali, kako da kažem, sad tu treba biti jako oprezan. To naravno nije formulisano dogmatski ili da bi čovjek sad pravio neke, da tako kažem, ozbiljne greške u tom smislu, ali verujemo da čovjek nastavlja da živi, pod znacima na navoda, na neki način, i da se nalazi u jednom stanju, nekompletnom stanju, neintegralnom stanju, dezintegrisanom stanju. To je ono što se često i u molitvenom životu i u teologiji naziva duša, duša koja nastavlja da živi posle smrti. I možemo reći da taj neki nedefinisani deo ljudske ličnosti, jer pazite, drugačije je neobjašnjivo taj molitveni život koji postoji u crkvi, molitva svetiteljima, molitva precima našim preminulim da nas čuvaju od nekih loših stvari u životu. Dakle, postoji jedna komunikacija, jedna živa veza. Tako da možemo reći da je integralni deo hrišćanske vere vera da posle smrti pojedinca sledi jedna vrsta dalje egzistencije duše, kako najčešće kažemo, i da taj deo čoveka zajedno sa nama živima ovde čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Da zajedno sa našim upokojenim članovima čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. To je, kako da kažem, izvedeno, biblijski izvedeno shvatanje smrti i posledica Hristovoje smrti i vaskrsenja koje se odigralo za nas. Neki raniji tumači su tumačili priču iz Evanđelja po Jovanu, kada Marija Magdalena odlazi na grob i vidi nekoga da šeta po vrtu. I učinio je se da je to baštovan. Ko bi drugi bio u te rane jutarnje časove kada ona dolazi na grob tu prisutan nego baštovan? U svetotačkim tumačenjima srećemo jedno zanimljivo poređenje, da je taj vrt u rano jutro u kome šeta vaskrsli Hristos, a koga Marija Magdalena smatra za baštovana, u stvari simbol rajskog vrta. Dve šetnje u istoriji čovečanstva u dva vrta čine jednu cenzuru. Prva je, ako se sećate, u knjizi Postanja, kada Bog uveče kad zahladi, tako i piše u Bibliji, knjiga Postanja, 3:8, uveče kada je zahladilo, onako, toko to opisuje biblijski pisac, izašao je Bog da šeta. I šta je zateko? Zateko je ljude, uhvatio ih, da tako kažemo, u grehu koji su počinili. Druga šetnja se ne odvija uveče kad zahladi. Druga šetnja odvija se u praskozorje, u rano jutro. Evanđelje po Jovanu to opisuje u 20. glavi, od 11. do 18. stiha. Tu šeta vaskrsli Isus Hristos. I daruje čovečanstvu ono što je čovečanstvo izgubilo posle šetnje uveče, kad je zahladilo u knjizi Postanja. I između ove dve šetnje odvija se istorija čovečanstva u lutanju, nesigurnosti, nerazumevanju. Posle ove druge šetnje u rajskom vrtu, koje opisuje Evanđelje, u vrtu po Hristovom vaskrsenju, sve je postalo novo i sve je postalo drugačije. Čoveka koji je ogrezao u smrti, tog jutra u vrtu je Bog iskupio od smrti, ponudio mu nadu u večni život, ponudio mu veru da smrt nije tačka i nije kraj. Tada se formira nova tvorevina, novi svet i samim tim dolazi do jednog novog odnosa prema smrti koji baštinimo i mi danas, verujući da kao što je Hristos vaskrsao iz mrtvih, tako ćemo i mi jednoga dana i svi naši bližnji upokojeni i oni koji dolaze na ovaj svet.
Posle održanog predavanja prisutni su imali priliku da upute pitanje doktoru Predragu Dragutinoviću. Na pitanje da objasni najpre učenje prema kojem se čovjek sastoji iz duha, duše i tela, a potom i kakvu reakciju je izazvalo četvorodnevno vaskrsenje Lazarevo među savremenicima. Profesor Dragutinović odgovorio je sledeće.
Odmah i za prvo i za drugo. Što se tiče duha, duše i tela, tu apostol Pavle preuzima jednu u antičkom svetu uobičajenu schemu. Da se čovjek sastoji od duše, duha i tela. To je takozvana antropologija, antropološka trihotomija. I apostol deli tu predstavu sa pojedinim filosofskim pravcima u tom vremenu. To je, da tako kažem, možemo danas reći jedna možda i prevaziđeno shvatanje čoveka. Mi u principu danas znamo neke stvari malo više i drugačije o čoveku nego što se to tada znalo, znate. Ali interesantan je taj moment da apostol Pavle kao hrišćanski mislilac i teolog u potpunosti deli shvatanje čoveka, bar na tom nivou, dakle na tom, da tako kažem, na tom vodoravnom nivou, deli shvatanje svojih savremenika. I iz tog iz tog zajedničkog shvatanja on razvija dalje svoju teološku misao. Što se tiče vaskrsenja Lazarevog, u Evanđelju po Jovanu je vaskrsenje Lazarevo povod za hapšenje Isusa. To je bila čaša, to je bila kap koja je prelila čašu kod Jevreja. Jer je činjenica Lazarevog vaskrsenja, koji je 4 dana ostao u grobu, je li tako? I tom prilikom Marta ispoveda Hrista kao Mesiju, dakle kao onoga koje je došao, obećanog jevrijskog Mesiju. To je interesantno u Evanđelju po Jovanu. Kod Marka, Mateja i Luki to je Petar, koji kaže ti si Hristos, sin Boga živoga. U Evanđelju po Jovanu to je Marta koja to kaže. Moment jednog takvog čuda i jedno javno ispovedanje Hrista kao, Isusa kao Mesije, Hrista, je bilo povod za hapšenje, saslušanje i raspeće Isusovo. To je tako u Evanđelju po Jovanu. U sinoptičkim evanđeljima je čišćenje hrama povod za hvatanje, saslušanje i raspeće Isusovo. Tako da je ta priča o Lazarevom vaskrsenju, koje nema kod drugih evanđelista, nego ima samo kod Jovana, opisana tako da je isprovocirala prosto judejske religijske autoritete da Hrista prosto uhvate i da ga osude na smrt. To je bila reakcija, ako hoćete. To ste me pitali kako su reagovali. Tako su reagovali. Treba ga što preostraniti. Inače nam ugrožava apsolutno naš religijski autoritet. Gubimo ga pored njega. Moramo ga odstraniti.
Prezviter Željko Latinović, nastojatelj Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, konstatovao je sledeće.
Zahvaljujem se Predragu na predavanju, na ovim iscrpnim rečima. Ja bih samo nekoliko napomena koji mogući. Tu je, nešto sam je zapisao, uzet, da kažem, deo iz knjige o Jovu. Ajde sad, pitanje koliko mi možemo da uzmemo knjigu o Jovu uopšte kao merilo zavetne misli o smrti i vaskrsenju, ako ona, znamo, nije u potpunosti, da kažemo, deo te tradicije jevrejske. Jer na drugim mestima, pored proroka Danila, što je rečeno, o ustajanju iz praha zemaljskog, imamo takođe možda još i crpnije i lepše, na primjer kod proroka Jezekilja, koji se opisuje baš živo kako mrtve kosti ustaju, kako se tela iz praha zemaljskog podižu, što jeste svedočanstvo i opis jednog opšteg vaskrsenja.
Tako je.
Takođe i prorok Danilo, prorok Isaija, koji na jedan pesnički, poetski način govori isto tako da kaže probudite se i pevajte koji stojite u prahu jer je tvoja rosa, rosa na travi i zemlja će iznedriti mrtvaca. Znači govori se direktno živeće mrtvi tvoji i moje će mrtvo telo ustati, zapisuje prorok Isaija u 26. glavi, što govori i o veri u lično vaskrsenje, ne samo neko kolektivno. A ovde prorok Jezekilj govori o sveopštem koje na kraju sleduje. Pomenuo bih isto, znamo da prorok Ilija nije ništa zapisao, ali njegovo čudo vaskrsenja sina udovice, one sirote u tamo Zapretnoj Sidonskoj, je jedno takođe jedna potvrda pobede nad smrću i kada je pojedinac u pitanju, što se kasnije nastavlja Gospod čini isto, da kažemo,
najmo jeste
čerko
jeste
sino takođe tamo Zajinske udovice
i Jajrovom,
da, Jajrovom čerkom. I pomenuo si Predraže što je Vladimir upitao za senje Lazarevo. Tako da ta vera u Starom Zavetu, mislim da ne možemo uzeti knjigu i ovu kao neku meru, bar moje lično mišljenje, o kada se govori o učenju o vaskrsenju, nego imamo verodostojenija svedočanstva, a znamo i sveti apostol Pavle da diplomatski pribegava da među Jevrejima ne postoji jedinstven stav, da on pre svega obraća se jednoj grupi,
tako je, farisejima,
koja veruje u vaskrsenje i on traži na neki način zaštitu njihovu, svedočeći i navedeći sve primere, dok postoji ona velika grupa koja je i protiv njega, da kažem, i koja ne veruje u vaskrsenje, niti u bilo što što postoji.
Tako je. Hvala, hvala najlepše, da, hvala na ovim... Ne, ne, ovo su značajne dopune, ja sam na samom početku rekao da ne mogu da obuhvatim, jeste, to je velika iscrpna tema, ja sam se zadržao na nekim odabranim, da tako kažem, momentima. Knjigu Jovu sam odabrao prosto radi te parole, mrtvac ne ustaje, znate. To mi je bilo onako cilj da naglasim da je postojalo i takvo jedno verovanje kod Jevreja. Naravno u knjizi po Jovu pak imate i drugo, imate recimo u 19. glavi 25. i 27. stih, kaže se, ali znam da je živ moj iskupitelj. Je li tako? I na posljedak da će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, raščini sad tako prevodi Daničić, opet ću u telu svom videti Boga. I tako dalje. Znači, ja, ono što je, ovo što ste naveli kod proroka, to su značajna mesta u proročkoj literaturi. Ja sam više ovamo išao na nešto malo kasnije, na proroka Danila, koji je značajno recipiran kod hrišćana, ta predstava koja se nalazi kod njega. Naravno da su neke predstave postojale, ali ono što je meni bio cilj da naglasim je da su bile veoma nesigurne, ambivalentne i da je bilo raznih, recimo u knjizi Postanja kod pravo taca, otaca i tako dalje, nema nikakvih govora o vaskrsenju mrtvih. To je jedna ideja koja se javlja kasnije i najverovatnije da se te predstave dovode u vezu i sa dodirom jevrejske kulture sa antičkom kulturom, koja je o tome mnogo intenzivnije mislila nego Jevreji. Ali u svakom slučaju ove vaše dopune iz knjige proroka Jezekilja i knjige proroka Isaije su značajne.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, pratili smo predavanje na temu biblijsko shvatanje smrti, koje je održao dr. Predrag Dragutinović, docent na Pravoslavnom bogoslavskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u okviru ciklusa predavanja Škola pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.